беларускі свет у інтэрнэце.
І неяк багата навінаў на гэтым тыдні ад Ютуб, пра наперадзе падрабязня, таксама Яндэкс.Уху абвінавачваюцца, ці не збірае ён больш персанальных звестак, чым гэта трэба. Ды там патлумачылі, ці атрымае ФСБ Расіі доступ да звестак беларусу. Тут Улад Крынёўскі будзем з вамі разам слухаць акрэвацка нас у FM прасторы, таксама на сайце rac.com, ды прадавамыць нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. У Беларусі зараз нельга папоўніць кашалёк вебмані ў беларускіх рублях. З 21 жніўня беларусам даступны толькі вывад сродку ў сістэме, прычым на гэта адвялі пэўны тэрмін. Праграма падымляе партал зеркала. Выводзіць сродкі можна будзе яшчэ на працягу 3 месяцаў. Больш за тое, часова беларусы не могуць адкрыць новы кашалёк. Тлумачыцца, што гэта абмежаванне звязанае з правядзеннем тэхнічных работ, ці адновіцца магчымасць папаўнення электронных кашалькоў у гэтай сістэме, так калі беларусы зноў змогуць адкрываць новыя рахункі, у кантакт-цэнтры не ведаюць. Ютуб заблакаваў як мінімум 3 канала незалежных беларускіх журналістаў, на гэта звярнула ўвагу Еўрарадыё. Па ютуб-каналах незалежных беларускіх журналістаў прайшлася атака. Зараз нельга паглядзець выпускі праекта «Часікі цікаюць». На гэтым канале Яўгенія Суга, Карцём Шрайбман і Рыгу Растапіні разважаюць пра Беларусь і беларусаў. Тая ж сітуацыя з аўтарскім шоу Яўгеніі Суга мне тоже не нравіцца. Недасяжная для гледачоў і міністэрства сепультуры, канал журналіста Александра Чарнухі пра беларускую музыку. Пры спробе перайсці на іх узнікае надпіс, гэта акаунт заблакаваны, таму што ён звязаны з акаунтам, на які былі пададзеныя шматлікія скаргі, парушэнне аўтарскіх правоў ці заглушка. Гэта старонка недаступная. Ютуб пачынае выдаляць неэфектыўныя парады супраць раку. Відэоплатформа Google уводзіць новыя правілы наконт пытанняў здароўя. Усім, хто хоча адгаварыць цяжкахворых людзей ад пастаяннай тэрапіі і прапагандуе шкодныя альбо неэфектыўныя метады лячэння раку, больш не павінна быць месца на Ютубе, заяўляюць у кампаніі. Ютуб ставіць перашкоды распаўсюджвання лжывых метадаў лячэння раку. Многія людзі спачатку звяртаюцца да так званага доктара Google, калі іх узнікаюць пытанні адносна свайго здароўя і шукаюць у інтэрнэце знайце сімптомы, дыагнозы ды метады лячэння. Таму Ютуб, як дачынная кампанія Google, з'яўляецца прывабнай мішэнню для шарлатанаў і тэарэтыкаў змовы, але зараз відэапартал хоча абараніць сябе ад гэтага. Як піша Шпігель, па новых правілах сумнеўныя кансультанты наконт пытанняў здароўя павінна быць выгнаныя з платформы першымі, знікнуць ролікі аб неэфектыўных леках ад раку. Ютуб больш не будзе прапаноўваць рэкамендаванае відэа, калі ваша гісторыя праглядаў выключаная. Адна з пераваг уключэння гісторыі праглядаў Ютуб заключаецца ў тым, што яна дазваляе прапаноўваць паглядзець рэкамендаванае відэа, якія могуць зацікавіць карыстальніка. Для тых, аднак, хто дае перавагу ачыстцы і адключэння сваёй гісторыі праглядаў, Ютуб дадае нарэшце доўгачаканую мажлівасць гэта зрабіць, піша наша Ніва. Ютуб павесіў, што апошняе абнаўленне адключае ўсе відэарэкамендацыі для карыстальнікаў, у якіх адключаная гісторыя праглядаў. Такім чынам можа вырашыцца праблема для тых, хто не хоча, каб яго турбавалі шматлікія прапановы відэа. Гледачы Ютуб прывыклі мець галоўную стужку, поўную мініяцюру рэкамендаваных відэа, бо платформа паказвае рэкамендацыі на аснове гісторыі праглядаў. У Расіі ўсё ж плануюць заблакаваць Ютуб. Ростэлеком пачаў тэсты дзіўнага сэрвісу. Буйны расійскі правайдар Ростэлеком пачаў тэсты сайту, які можа быць адфільтраваным Ютубам на выпадак, калі Ютуб усё ж заблакуюць, як заблакавалі Фейсбук ды Інстаграм у Расіі. Увагу на гэты сэрвіс звярнуў тэлеграм-канал за Телеком. Тэставую версію сэрвісу размяшчалі па адрасе utiline.ru. Па гэтым адрасе сайт ужо недасяжны. Можна паглядзець, як выглядаў сайт да знікнення. Візуальна гэта была копія інтэрфейсу Ютуб, якая давала доступ да відэа з Ютуб. Пра сервіс даведаліся з ліста Ростэлекому работнікам. Іх прасілі перайсці з карпаратыўнай сеткі на гэты адрас ва ўнутраны сервіс доступу да Ютуб, ацаніць хуткасць ладавання старонкі і відэа, запоўніць анкету. На думку аўтара тэлеграм-каналу «The Telecom», дырэктара таварыства абароны інтэрнэту Міхаіла Клімарава, гэта быў тэст фільтру для цэнзуры Ютуб. Наўпроставы доступ да Ютуб у Расіі могуць заблакаваць, але дазволяць глядзець некрамольнае відэа праз такую вось пракладку. Телеграм-канал «Можем объяснить», заявляя, что пытал еще двух IT-специалистов, и они подтвердили, что из листа Ростелекома выникает такой сценар. Целком заблоковать сайт ведомо немахчимо, доступ захватится прос VPN, але не все здольны научиться користаться VPN. А Ростелеком чинит перешкоды VPN-сервисам со спосылкой на российские законы, которые забороняют VPN, что не блокует доступ до так званой незаконной информации по воле уладу России. У Кыргызстане выявили порушение политики приватности у працы Яндекс.Суху, прикладание збирая информацию об карыстальниках и у Бишкеку занепокоились. Державное агентство обороны персональных звездок Кыргызстану выявило некоторые порушения у працы прикладания Яндекс.Суху. Как выявляется на сайте Державного агентства, у вынику проверки специалисты выявили, что политика приватности прикладания Яндекс.Суху представленная только на российской мове и смешая положения, которые не отповедают законодательству Киргизской республики. Ранее Яндекс признавал, что, например, колонка Алиса может послуховывать корыстальнику у Беларуси Запада, у ГТ индивидуальный голосовый помощник могут прослуховывать супрацовники КДБ и оперативно-аналитичного центра при администрации Александра Лукашенко. ГТ им дозволяет указ Александра Лукашенко про надание КДБ и АЭЦ промоха доступу до базы известных сайтов у Беларуси. Замежные сайты у широкого выпадку так само не изъявляются проблему и приватности Яндекса, который ранее уже передавал информацию спецслужбам. С 1 вересня у России ФСБ отримает еще и возможность доступа до известок службы Яндекса Такси, якая працует у тем лику у Беларуси. Ну а ранее Яндекс так само тлумачил, что правда ФСБ отримает доступ до известок белорусов. Там переконывают, что не. ФСБ России неузабаве может отравлять полный доступ до информации корыстальников службы такси, и тут высветлилось, что данные замежных клиентов так само могут опынуться под погрозой у тем лику и белорусов. Журналисты звернулись по комментарии до пресс-службы Яндекс.Гу у Беларуси. У компании отказали, что белорусам, как и иншим замежным корыстальникам, переживать не варто. Теперь сервис у Беларуси да інших краінах прадстаўляецца замежнымі юрыдычнымі асобамі. Як і раней, даныя, звязаныя з працай сервісу за межамі Расіі, могуць быць запытаныя толькі ў рамках устаноўленых міжнародных працэдур, піша прэс-служба Яндекс.Уху. Так гучыць афіцыйнае тлумачэнне. Я ж так само запрошую вас заходить на нашу сторонку в интернете rc.com. Белорусина заблокованная, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайте rc.com, проз мобильную аппликацию, да у FM-просторе. Картайте социальные сетки, там больше новинов. Ожидаю доброго дня, Влад Гриневский. До новой встречи на нашей хвале.
Белорусский свет. У интернете.